Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Knut Hambjørg Kristoffersen fortsatt med oss her i studio, og programleder det Oddvar Isaksen. Og som vi var inne på i forrige program, så kommer vi nå til å skifte litt tema i disse programmene. Vi har beveget oss mye i Østeuropa i det siste. Nå skal vi tilbake og til et litt annet område, og vi var inne på sist noe av det som vi kalte for indre helbredelse. Du hørte også navnet Theo van der Wiele nevnt, og han kommer vi også til å komme noe tilbake til i programmene. Men Knut Hambjørg, hvorfor var det at du egentlig begynte å interessere deg for dette med indre helbredelse?
Jo, det hadde seg jo sånn at jeg hadde jo begynt også å be mye for syke. Og jeg opplevde jo det at mennesker ble helbredet for mange forskjellige plager, både ryggsmerter og nakkesmerter og ja, mange sånne fysiske ting. Men så la jeg merke til det at det var noen som, de, akkurat som de var gode for en uke eller to. Og så kunne de ringe igjen, og så sier de at ja, du, nå er altså noen av disse her smertene, de er kommet tilbake igjen. Så de lurte på om de kunne få en ny sånn time til forbønn og greier, og jo da, det var så fint at så de kom tilbake igjen, og de bedt for enda i gang, og igjen så slapp smertene taget, og de gikk lykkelig derifra, og jeg kjente meg kjempefornøyd, men så gikk det noen uker igjen, og så kom telefonen tilbake igjen, og så var det liksom på han igjen. Og i denne her fasen her, sånn, så følte jeg egentlig litt sånn frustrasjoner, for jeg så jo at Gud rørte med dem. Jeg så at kroppen deres fikk legedom. Smerter forsvant, og bevegelighet og ting som hadde vært stivnet og låst, det begynte å komme seg bra igjen. Og jeg hadde veldig tro på full legedom, men så var det dette her at noen måtte stadig tilbake igjen. Og da begynte jeg selvfølgelig også å spørre Jesus og sa, Jesus, hva er dette her for noe? Hvorfor er det sånn at du på en måte opplevde at Jesus helbredte de i to uker, og så holdt de ikke lenger? Og det var jo ikke selvfølgelig sant det, for det Jesus gjør, det gjør han jo. Men jeg skjønte det var noe mer å hente i dette området. Og etter hvert som jeg ba og søkte Gud på dette, så skjønte jeg det at jeg fikk noen bilder og noen profetiske ord til de jeg ba på. Og noen ganger så handlet det faktisk om at de måtte tilgi. Og jeg var litt sånn i stuss om det, så tar jeg, ja, men Gud, kan jeg si det liksom, at du, jeg ber så mind om at du kanskje må gå inn og så tilgi noen mennesker før jeg ber for deg igjen. Og jeg hadde jo opplevd det selv, at jeg måtte tilgi før smerter forsvant fra kroppen, men det var liksom litt vanskelig å forstå disse her tingene. Men når jeg da talte ut det som jeg følte Jesus sa til meg, at jeg skulle si til dem, jo, så kom det en forandring. Etter de hadde gått inn i den prosessen, ofte så kunne de knekke sammen, begynne å grine, jo, du har helt rett, det stemmer det, jeg bærer på en bitterhet, eller jeg bærer på hat, og jeg kjenner liksom at jeg har gått rundt med et sinne i mange, mange år, og så fikk vi kanskje en lang samtale, og så gikk vi inn på disse tingene, og så jeg det at når de hadde tatt et oppgjør med ting, og så la hendene på dem og ba for dem, for disse ryggsmerterne, eller nakkesmerterne, eller hva det kunne være, sånne fysiske ting, jo, så slapp det tag, og så kom de ikke tilbake igjen. Og da skjønte jeg at faktisk så henger vi mye mer i sammen med hvordan vi har det på det indre planet, altså i sjela vår, i følelseslivet vårt. Det som skjer mellom kroppen og sjelen er så viktig. Og da tenkte jeg som sånn at nei, vi trenger mer kunnskap og mer forståelse for hvordan skal vi be så mennesker blir løst. Og det som jeg da oppdaget, det var jo at mennesker som hadde problemer, for eksempel en som hadde kommet til meg og som hadde veldig problemer med utslett, og som hadde vært og så blitt bedt for flere ganger, etter at det mennesket hadde tilgitt noen mennesker som hadde såret veldig, veldig, som for mange, mange år siden, så forsvant det der utslettet. Og det var akkurat som, hun sa at det er så rart, sa hun, for det bare ble vekket. Og så kjente jeg, det er altså noe her som jeg må ha litt mer kunnskap om.
Men du, det du forteller nå, det er jo ganske vanlig sånn i vanlig møtesammenheng. Vi kaller folk frem til første benk eller til forbønn, og så ber vi på denne måten. Har vi på en måte tatt for lett på disse tingene, altså?
Ja, det var I alle fall sånn jeg opplevde det, at jeg på en måte ba og ba. Og når jeg ba, så opplevde de en forbedring. Jeg kunne gjerne få et godt bibelvers til de også. En oppmuntring. Og sånn opplever jeg ofte at det blir I menighet, og spesielt når du tenker sånn møtesammenheng. Det blir oppfordret, har du noe behov, har du noe ønske om å be bedt for, går du med plag og smerte og kom, og så vil vi be for det. Og det var jo det jeg la merke til, at sånn var det jo I menighetene. At du hadde sånne gjengangere. At hver gang det ble gitt anledning til å komme frem til forbønn, så kom de samme menneskene om igjen, og så kom de med de samme problemene. Og dette her, det skjønte jeg jo at det handler noe om det samme. Det er akkurat som på en måte sånn, vi nådde bare til huden, men vi nådde ikke på innsida.
Mm.
Og dermed så fikk vi ikke tatt ro da. I selve problemet.
Men det må vel også bunne I at vi kanskje ikke har hatt nok kunnskap eller visdom, og kanskje kunnskap rett og slett om disse tingene. Og det var vel kanskje det dere begynte, og du begynte å søke, og du var litt inne på det I forrige program, at du begynte å søke akkurat dette, og søke personer som kunne mer om dette.
Ja, for det var sånn at jeg følte det rett og slett begynte å bli en byrde for meg. Stadig vekk så jeg ba jo for veldig mange mennesker til fysiske helbredelser. Men dette at jeg så disse menneskene som ikke fikk legedom, det var en sånn byrde. Og I den sammenhengen var det jo at jeg begynte å snakke med hovedvenninna mi og sa det at ja, men det må jo finnes en løsning. Vi må jo kunne få tag I noe som kan hjelpe oss å komme videre. Og så I den sammenhengen der så nevner hun da at han Theo van der Wiele. Og jeg bare fikk det jo så sterkt at han skulle komme til byen, og at han da skulle begynne med opplæring. Det hun fortalte til meg, det var jo at han allerede hadde hatt kurser noen flere år tidligere. Og dette var jo da noe som ikke jeg hadde fått med meg, så jeg var jo veldig spent på dette her om det da var interesse ute I menighetene. Og når han da hadde svart ja, han ville komme, så sendte jo vi da brever ut til, jeg tror vi sendte til samtlige menigheter I byen, og sa det at nå kommer Theo van der Wiele tilbake, og han kommer til å snakke om dette med indre helbredelse. Så det veiledere som interessert, så må dere melde dere på kurs. Og det første kurset startet opp, jeg tror vi var nærmere 30 stykker fra flere forskjellige sammenhenger. Og på den måten der så begynte min reise inn I dette her med å forstå mer av dette med indre helbredelse.
Ja, du lytter til programmet Når Gud griper inn, og vi har nå programmene under headingen indre helbredelse, og dette ordet indre helbredelse har vi brukt det mange ganger, kanskje uten å definere det så veldig godt, og jeg tror kanskje tiden inne nok et anbud til at vi skal si litt hva vi legger I det begrepet, og hva du legger I det.
Ja, indre helbredelse, det handler jo om at vi som mennesker egentlig sammensatt av, sånn som jeg ser det og som Bibelen nå sier, at ånd og sjel og legeme. Som menneske, så når vi opplever forskjellige ting I livet vårt, så for eksempel at vi ramler og slår oss, så opplever jo vi en fysisk berøring som en smerte. Og den fysiske berøringen, den kan jo ofte komme frem som et blåmerke, eller det kan bli et brudd, eller det kan være en fysisk skade mot kroppen vår. Og det klart at når vi får en sånn fysisk berøring, så opplever jo vi at da trenger vi å bli lekt. Og det ser vi på som helt naturlig. Får du en sårskade, bruddskade eller noe sånt, så vet vi at det fysiske trenger tid på å leges. Og vi kan bruke både bandasjer og forskjellige metoder for oss å få denne fysiske delen til å bli lekt. Men på samme måte som kroppen vår får skader av dunk, hvis den kan si det sånn, så opplever han det at det også sjela vår, altså følelseslivet vårt, det opplever også sånne smertefulle dunk inni i psyken vår. Og de setter seg jo fast. Men det jo sånne usynlige blåmerker. Det sånne usynlige sår som på en måte du kan ikke bare gå til doktoren og så få en fin salve og så legger du den salva på og så plutselig så blir liksom alt så gror det så fint og så blir det bare noe nesten ingenting igjen. Men denne sjelsdelen, den jo lavt sånn at ydre påvirkninger av for eksempel at du opplever frykt eller du upplever övergrepp eller du upplever våld på en eller annan måde eller går under en frykt för exempel att föräldrarna dina dricker och du som barn går med denna osäkerheten och otryggheten så är det egentligen som slag mot själen din. Och dessa slagen, de sätter sig fast. Och de blir såna osynliga sår, men de tränger också ställ. Alltså de tränger också bli lekt.
Men du, vi säger ju väldigt ofta att tiden läger alla sår och när vi har fått ett sår som på huden så går det ju veck efter en stund när vi har behandlat det, men är det så att detta ligger kan ligga här i årvis alltså?
Ja, för det som sker med dessa inre sårarna, det är ju att när inte de blir mött på den riktiga måden så blir det akkurat som det går betändelse i dig. Och så ligger de där inne som en sån gärna som en innekapslad verkebyll. Men hvis de ikke han blir behandlet, så ligger han der, og så begynner han å styre livet vårt. Så begynner vi å reagere ut ifra det som vi har på en måte lært på innsida. At for eksempel et barn som opplever at foreldrene drikker, og der med uro i hjemmet, så opplever de kanskje at ikke de blir verdsatt. De opplever kanskje denne fortvilelsen over ikke blir tänker som sån att det är för det är inte snill nog, är inte god nog. Därför slutar inte pappa att dricka eller därför slutar inte mamma att dricka. De lägger sig in, alltså de börjar att tolka denna upplevelsen sin. Och så till slut så sätter det sig som en sån en verk där inne. Det är för det att inte är god nog, är inte älskvärdig nog. Det är på grund av det misskyll. Och dessa tingarna då, de blir sittande som denna verkebyllen. Och så efterhand som de växer upp så börjar de att tolka livet sitt. Utifrån den förståelsen. Nej, jag är inte god nog. Jag är inte snill nog. Jag kan inte nog. Alltså, så börjar de att se. Så det är akkurat som de går med ett sånt par briller på sig. Och så ser de livet och världen utifrån den, ifrån det ståstedet. Och när det händelser sker, så går de ögonblickligen in och tolkar det. Ja, det är ju för att jag inte är god nog. Ja, det är ju för att det är min skyld. Och så stjäles livskvaliteten. Och hvis dessa här tingarna här är starka nog, så begynner jo faktisk også kroppen å reagere, og så kan det begynne å sette seg som smerter, for eksempel med hupine, eller nakkesmerter, ryggsmerter, fordi de går anspent, fordi de får ikke løst denne her konflikten. Han sitter der inne og verker, og så går de der og spenner kroppen sin, og kjenner på at de ikke gode nok, de ikke bra nok, de ikke elskverdige nok, og alt dette her og her, og så til slutt, så kjenner de at hele livskvaliteten er blitt forringet, for at denne smerten er ikke tatt hånd om.
Men du, dette er jo litt sånn forvirrende, for det er vel ikke sånn at man i første omgang tenker på de tingene du sier der, når man har litt vondt i hodet eller vondt i nakken. Det kommer jo ut som en liksom sånn fordekte ting, så det må jo litt arbeid til for å finne ut at det har andre årsaker.
Ja da, for det er jo klart at du kan ha det som vi kaller for en naturlig hodepine. Altså du har sovet for lite, du har fått for lite væske, det har vært dårlig luft i et rom. Altså du har den vanlige, normale hodepinen. Men den der hodepinen som alltid kommer når det at du blir stresset på jobben, hvis det blir for mye å gjøre, hvis det blir masse krav til det i andre sammenhenger, så begynner hodepinen å sette seg. Og så går du da ut og da inn med dette her vondtene i kroppen. De der vondtene som, du kan på en måte ikke definere de annet enn at de bare er der, og så etterhvert så setter de seg kanskje kronisk. Og da er den det at det ofte så kan det ligge noe under disse fysiske smertene. Noe som er en årsak, en følelsesmessig sårhed eller skade som du har tatt med deg. Og det er da det er så interessant å begynne å gå inn og så kikke på hva er det som ligger under dette som skjer med det.
Men det betyr egentlig, for å gå tilbake til det vi snakket om i begynnelsen av programmet om disse sjelesorgssituasjonene og når vi kommer frem til forbønn, det betyr at hvis vi da kommer med en slik form for hodepinne til forbønn, så tar vi egentlig ikke det som er årsaken, men vi tar egentlig bare symptomen, altså det er det som gjør at det kommer tilbake igjen.
Det stemmer det, og det som er så bra det er jo at at Gud er jo så god imot oss, at det ofte når vi da blir bedt for der og da, så kommer Guds nerver, og så løser han på en måte hodepinen der og da. Og det at det skjer, det er jo en kjempegode. Men så lenge det der indre såret fortsatt sitter der, og vi ikke har gått inn og behandlet det, så går det kanskje noen dager. Og så kommer vi igjen i en ny situasjon, som begynner å stresse oss, som begynner å trigge noen av disse her områdene, Og så begynner muskulaturen igjen å knytte seg, og så er det bare noen dager til, så er du tilbake igjen i den samme smerten. Og det er da en blir sånn gjenganger i køen opplegg, og en føler liksom at en blir jo aldri god, og en blir jo aldri noe bedre, og alltid er det med. Og så blir det også negativ på en måte spiral som sier at ja, det nytter jo ikke egentlig for meg, for det hjelper jo ikke når det kommer til stykket.
Ja, du lytter til programmet Når Gud griper inn, og i dag snakker vi om indre helbredelse, og det skal vi gjøre i flere program fremover. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, Kjetil Annbjørg, hvordan lagres egentlig disse indre sårene som kommer?
Ja, altså kroppen vår er jo et utrolig flott instrument. Så alle ting som skjer med oss, helt ifra faktisk fra vi er foster, i mors liv, så lagres enhver ting i det kroppslige planet. Sånn at når vi opplever noe som er vanskelig eller traumatisk, så tenker ofte vi at hvis jeg skulle spørre deg, husker du noe fra du er barn? Så ville du sannsynligvis begynne å tenke etter, og så ville det dukke opp noen bilder i hodet ditt. Ja, jo, jeg husker jo den gangen der, når jeg var 7 år, så begynte jeg på skolen, og jeg husker læreren min, og jeg husker henne satt på pulten, og du har en del sånne minner, eller du ser, å ja, jeg husker den gangen det første barnet ble født, og altså, du har minner som du på en måte tenker på som et fotografi. Altså, du har det oppe i huet som et bilde, og som du går tilbake igjen til, og noen ganger så setter jo sånne minner seg veldig fast. Og andre ganger så er det liksom sånn du må nesten tenke etter litt før du begynner å huske tilbake, og hvis du begynner å prate med noen om for eksempel skoledagene og de tingene, så plutselig så kommer minnene og bildene opp, og så begynner du, å ja, husker du det, og husker du det. Og minner, også vanskelige minner, de blir selvfølgelig lagret også på den måten. De kommer som bilder der det kan for eksempel bare stå spikret fast at du sto der og der når den og den tingen hendte, og du bare liksom når du kjenner det bildet kommer opp, så kan du kjenne liksom at du nesten fryser på ryggen eller stivner i kroppen, og du bare liksom kjenner at det minnet, det sitter ikke bare i bildeform, men det faktisk sitter også i kroppen. Og det er det andre området som minner setter seg på. Men ofte så tenker vi ikke på det. For det at vi tenker at et minne, det er hukommelse i bildeform. Men kroppen er faktisk mye bedre til å huske enn hjernen er. For hjernen vår, den er faktisk så kreativ at han kan både legge til informasjon, han kan også trekke fra informasjon. Altså han kan sile på en måte det som du skal huske, og det som er for vanskelig å huske, kan han faktisk sile ut. Og på den måten der så er det sånn at det går faktisk an å glemme viktige detaljer hvis du bare går på bildehukommelsen din. Og det er jo noe av det vi gjenkjenner for eksempel med sjokkopplevelser, at noen kjører ut for veien med bilen og krasjer. Og så kan de etterpå ikke huske kanskje minutterne både før og under selve hendelsen, når de har kanskje både krøpet ut av bilen, kommet seg opp på veien og virret rundt der oppe. Og de har jo vært, jeg mener, øynene har jo sett. Og kroppen har jo bevegt seg. Men selve hukommelsen er ikke lagret i den delen av hjernen, sånn at det går an å hente den igjen. Og da er det jo dette at hjernen har lagret det på et område som vi på en måte kan kalle i det mørke rommet. Det er akkurat som hjernen har 2 steder å lagre vanskelige ting på. Sjokkting, det lager i det svarte rommet. Mens håndterbare ting, det lagres i det lyse rommet. Så det lyse rommet, der kan du gå og kikke på minnene og huske detaljer og gå ut og inn og alt det der. Men de svarte minnene, de fortrengte minnene, de er ikke tilgjengelige gjennom bare å tenke etter. Og det er da kroppen kommer inn. Kroppen, den har ikke evnen til å glemme. Den kan rett og slett ikke glemme. Og når da vi har en hukommelse i kroppen, for eksempel av et overgrep som har skjedd, så kan kroppen og huet skille lag på den måten at huet bare fortrenger det til det svarte rommet. Sånn at du går ikke rundt og husker på at dette har skjedd. Men kroppen glemmer ikke. Så når da et menneske da for eksempel kommer hen og så setter seg ved siden av det, og du har opplevd overgrep som barn, det lagret i det svarte rommet, du husker det ikke. Men når den personen kommer, så har han kanskje på seg en etterbarberingsvann. Og øyeblikkelig så reagerer kroppen med å stivne til, og kjenner seg, hjelp, jeg må komme meg vekk. Jeg kan ikke si det her. Og så skjønner du egentlig ikke hvorfor du blir så redd. Men hele kroppen slår alarm. Og den stivner til og ser etter nødutgangen. Sjo ut døra, kommer seg vekk, og puste ut når du ut forbi, og hjert og pulsen bare går, og du skjønner egentlig ingentingen. Men da er det fordi at du har gått inn via kroppens hukommelse, den som ikke slettes ut, men som blir lagret, og så er det bare hun som har fortrengt det. Men så kommer altså denne lukten, ifra dette etterbarberingsvannet, og så plutselig, så husker altså kroppen, og kroppen slår alarm. Her er det fare, du må komme deg vekk. Og så løper du. Og så har du ingen forståelse av din egen panikk. Og mange går jo rundt med sånn panikkangst. De har ingen idé. Hvorfor har jeg sånn panikkangst? Jeg kan komme inn i et rom. Plutselig så kommer panikken, og jeg styrter på dør. Eller jeg kan komme inn i en forsamling. Der blir kanskje en del mennesker rundt meg. Plutselig så kommer panikken, og jeg stikker på dør. Og så blir du styrt av noe som du ikke har kontakt med. Og det er fordi at kroppen husker noe som har vært for vanskelig til at hun vil gå rundt og huske på det. Og derfor er det skjøven over i det rommet med de svarte tingene, altså med de svarte minnene. Og da må vi altså bruke kroppens hukommelse for å få tilgjengelig igjen den hukommelsen som egentlig ligger der, men som ikke hun ønsker å huske på.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og vi snakker om din indre helbredelse i dag, og vi har snakket nå i det siste om hukommelsen, dette med hjernens hukommelse og kroppens hukommelse, og dette er kanskje vanskelig, eller kanskje nye ting for en del av lytterne, men du har enda mer du vil si om akkurat disse tingene som kanskje kan gjøre det litt enklere å skjønne.
Ja, for kroppen vår, nå snakket jeg om for eksempel dette at kroppen husker lukter. Og på den måten utløser det en hukommelse som ikke vi forstår. Men det samme er det også med den fysiske berøringen. At et menneske som for eksempel kommer hen og klapper deg lett på skuldra. Det er jo en vanlig ting. Noen kommer hen og skal si hallo til deg. Og så tar en liten sånn dytt i skuldra di og sånn. Og så farer du sammen. Og får en skikkelig panikk. Og tenker, og får helt sånn alarmberedskapen igjen. Og så skjønner du ikke hva som foregår. Men kroppen husker kanskje den berøringen som skjedde før et overgrep skulle skje. Eller en person som ikke klarer for eksempel at mannen kommer hen og legger armene rundt dem og holder dem for å gi en klem. Men at den personen kommer hen og gjør det bakfra, du står kanskje og ordner med ting på kjøkkenet, kommer mannen hjem og kommer hen, og så legger han armene rundt deg bare for å gi en klem og si hei når jeg er hjemme. Og så farer kroppen sammen i panikk, for at plutselig så husker kroppen at det var sånn den ble holdt, det var dette som skjedde under overgrep, og så greier ikke kroppen å koble over og si, ja, men nå er jeg jo bare på kjøkkenet, nå er det jo bare mannen min som er hjemme. Men denne kroppshukommelsen, den er faktisk så sterk at med berøring som minner om ting som har hendt, eller om du har blitt slått, så kan det være en bevegelse, en person som står ved siden av det, løfter handen bare for at han skal rekke opp, eller han skal ta et eller annet i nærheten. Og du farer sammen som om du skulle bli slått. Og så føler du deg dum og teit etterpå, for ja, men kjære tid, det var jo ikke noe fare for at han skulle slå. Men kroppen husker bevegelser, berøring, lukter, smaker, ting som gjør at dette sitter fast. Og hvis ikke dette blir bearbeidet, så går kroppen rundt med det som en sånn indre klump, en sånn indre smerte, og så begrenses din frihet, begrenses din livskvalitet, og igjen så setter det seg ofte i kroppen som smerter og som plager.
Men du, det betyr vel at man må på en måte få rydda litt opp i dette, for her kommer jo disse tingene ut i litt andre, former enn det egentlig er. Går det an å begynne å få tak i dette da?
Ja, det er jo det som er så fantastisk med dette med indre helbredelse. For hvis du har et symptom som ligger i kroppen, så er det faktisk veien til hukommelsen. Så nettopp reaktionen din som kommer upp är den nyckeln som ligger för att kroppen ska kunna huska vad det är som ligger bak. Och det är ju detta som jag jobbar med ugentlig och hjälper människor till att känna på vad slags reaktioner de har, vad slags känslor som dukar upp i dem. Och när då vi ber om att Jesus ska komma och hjälpa med dessa tingarna och visa vad det är för något, så dukar det upp dessa minnen, så det är som Jesus hjälper oss till att koble på hukommelsen i hjärnan, den förträngda biten och kroppen. Och så börjar dessa minnen att komma till överfladen. Och när dessa minnen kommer upp, så ser ju detta fantastiska att Jesus är i stand till att läge de tingarna som har hänt. Enten det är frykt eller det har varit övergrepp eller det har varit andra såna skador som man har fått. Så är Jesus i stand till att gå in och bringa lägedom, bringa sin fred. Och detta var något av det jag lärde han Theo van der Weyle. Så hade ju mer än 200 timmar under hans vägledning och så hur han jobbade. Och när han la hånda sig på dessa människorna och bad om att Guds fred skulle komma, så började det att ske något med kroppen. Plötsligt så kom kroppen in i denna fred och så såg han det att dessa minnena, de kom upp till överfladen. Och så började Jesus och jobba in i dessa minnena. Och jag såg människor bli fri. Och jag upplevde ju att detta fungerade. Och på denna måten här så såg jag att det finns en väg in i dessa sårarna. Där Jesus läger. För Jesus, han säger om sig själv att jag är igår och idag densamme. Ja, till evig tid. Och när Jesus är igår och Gud bär namnet Jehova, jag är, så betyder det att han faktiskt är i stand till att gå in i din och min fortid och läge det som är gått i stycker. Och bringa fred där paniken har varit. Bringa tillbaka gleden där frykten har satt sig. Och så går det an att han gör detta verket. Och så virkar det så att så får du freden tillbaka i livet idag.
Ja, då är vi till vägs ände med något Gud griper in idag. Du syns kanske något av det vi har snackat om idag verkar lite teoretiskt och kanske lite vanskligt tillgängligt, men då kan jag lova dig att i programmen som kommer vidare så ska vi ta konkreta exempel som gör att du ska få tag i detta och tror att detta ska bli till hjälp för många som kanske sitter och lyssnar och har och känner något av detta som jag har varit inne på idag.